Assalamu alaikum mbokki mbokki gankete, ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak te di leen ko bal. Man la Mustapha Thiam, ma ngi dugg fan yi dama amoon problème contenu sama téléphone bi, audio yi dafa bari woon trop ba mu bloqué ko, mënatuma woon envoyer audio, moo tax dugguma. Waa xanaa di rafetlu bu baax émission yi fi jaar ak participation yi. Omar Ndiaye, vraiment sa émission bi am na solo, ñu déglu nañ ko bu baax a baax, ñu ngi la ci gërëm bu baax. Hassan Dieng aussi, cax yi mu fi dugal wax dëgg am na solo, ñu ngi ko ci gërëm bu baax. Ñu ngi natt dégg olof gars yi, ah kontaan nañ ci. Ba tax na Omar Ndiaye démb sa réponse bi, ni nga ko gaawee génne moom daf ma sax jaaxal. Ndax amoon naa beneen solution, mais sa bos moo gën a yomb, moo gën a rafet. Waaw, ñu ngi koy rafetlu bu baax. Hassan Thiam aussi, sa cax bi, jërë ngeen jëf. Maa ngi dellu si. Waaw, man la Mustapha Thiam. Kon ginnaaw si loolu, di leen annoncé dinaa def sama émission bi tout à l'heure, midi lay doon ci France. Thème tay bi nag, comme ñu ngi ci mbirum intelligence, maanaam maa ngi dellu si li fi si cax yi fii dugg ak tont yi fi nit ñi indi, mbirum intelligence la. Man sama émission bi ci intelligence artificielle la koy def, ak lu ñuy wax la protection des données à caractère personnel, ndax loolu tamit am na solo. Bokk na ci sabab yi nga xam ni nguur gi ñu ngi koy jël ak doomu aadama yi di xool ëllëg nan lañuy doxalee, lan lañ ci mën a jariñu ak lan lañ ci war a mën a moytu. Waaw, maa ngi dellu si kanam, jërë ngeen jëf. Assalaamaaleykum mbokki Sénégal, assalaamaaleykum mbokki gànkeet. Maa ngi di nuyu di leen ziar di leen baal wàq te di leen ko baal. Man la Mustapha Thiam, maa ngi dellu si comme ni ma koy defee. Dimanche bu ne émission bi ñu may animé ci midi fii ci France, jëmale ko ci groupe Noppal Mag Ñi bu Gankeet. Tay nag maa ngi ñëw ci émission bi nga xam ni mu war naa ko def. Thème bi comme ni ma ko waxee woon sànq, intelligence artificielle ak la protection des données personnelles, ci laa koy def. Maa ngi ñëw baamtu ko ci olof. Waa mbokk yi, intelligence artificielle, ñi ngi werante naan ndax xam-xam la wala xel. Man sama jëmmi bopp dama jàpp ne xam-xam la, ndax xel nit rek moo ko mën a am te da koy judduwaale, yàlla ko koy jox. Waaye jamono dafa dox ba ñu toll fu nga xam ne dinañ jël daamar lu ñuy wax machine wala robot, sol ko xam-xam boo xam ne dana dem ba dab nit ca la mu am ci xel ak xam-xamam, ba tax na ñu naan ndax daamar yooyu dinañ dem ba mën a remplacer wuutu nit ca am-am wala jëfin yam war a jëf ci suuf. Maa ngi dellu si ndax loolu tax na li motivé ma def émission bi, loolu bokk na ci. Waaye am na beneen côté bu nga xam ne tamit moo tax ma def émission bi, mooy li ñuy wax ci la protection des données personnelles. Maanaam ku si ne sa dund, sa nit, sa nitewaay, sa nekkin, sa melokaan, nit ñi waruñu koy laam-laamee, nit ñi waruñu koy saax-saaxee, nit ñi waruñu koy jël di ci def lu leen neex. Yoon dafa am lu mu tëral loo luy permettre juntuwaay yoo xam ne mooy tax ku si ne li ma wax noonu kenn du ko jël def ci lolu lu ko neex lu moy yon dal ci kaw ma delu ci waaw ma delu ci ci li ñi wax intelligence artificielle ñi ngi ci commencé tay wala am di ci am xel mu tay ak di top mbir momu amna ñaar fukki at ci ginaaw dafa amone ben kuy jouer lu ñuy wax échec genre damier la ñu xamul échec boy bo ñu démé ci grand place ñi jouer damier échec genre damier la waye mo gëna compliqué waye genre jeu bu mel nonu la dafa laaj nak nga am touti noy xala xel mu match ci lolu dal daf ci amone ko xamni champion le won ci monde bi Garry Kasparov la tuddu en 1997 dañ ko bolé ak ben machine bo xamni dañ ko jël ñu sol ko xam xamu échec ñu ñuy jouer échec bañu jouer ñom ñaar machine bi gagné ko machine bi ordinateur bobu Deep Blue da di gagné Kasparov boba la nit ñi commencé tay ci mbirum li ñu wax intelligence artificielle ndax intelligence artificielle dañuy jël ay machine lu melni ordinateur wala robot sol ko xam xam bo xamni xam xamu nit la té buñ ko solé mom ci anam bañ ko ko jangalé tay def ci domaine ba nga xamni mom lañ ko sol day def la nga xamni nit non la koy doxale li len wañi moy ñom machine yoyu dañu amul comme lima ko waxe sank xel mo lay may nga mëna jël anam yu bari ci tir bu ndaw lu matul sax seconde nga mëna ragné li bax ak li bon li nga xamni boko defé ak boko defulé dafa am la muy jur té lolu yexségul lolu nit rek moko am ma délu ci waye machine yi ñi ngi commencé di mëna def lolu ma délu ci waaw xana di wax rek né machine yi ni ñi leen di défaré dañ leen di sol xam xamu nit waye sol bobu ñu leen koy sol dañ koy spécialiser c'est-à-dire day am machine bo xamni dañ nan ko yow manam goup rek lañ la sante ñu sol ko xam xam na li ñuy goubé kenen ki ñu sante ko tabax kër meñi tabaxé kër yëkëti mur bi ni ngay ranger mur bi non buñ ko solé xam xam bobu loolu rek lay mën di def wu da way bu koy def nak dolem day bari tax dafa cey gaaw té mën ci yag ba taxna amna liggéey yo xamné ñom ci ani commencé na sax liggéey yo xamné légui ñom lañ koy jox dort ñuko jox doomu adama dañuy dindi nit ñi di len fa tek ñom ñukoy liggéey lolo tax machine yoy comme nima ko waxé tollogu ñu tollu wayu nit wayé ci tank yoyu lañu nek ndax légui ñi ngi créer machine yo xamné ci dootuñu doon machine spécialisée c'est-à-dire domaine bu yépp yi nga xamné nit amna ci xam xam machine yoyu commencé nañ ko défar yi nga xamné dañuy am dañ leen di sol xam xamu nit ci match ci domaine yépp ba nga xamné dañuy mengo ak nit ci jamono yi ñu tollu wa mbokk yi pour gëna mëna détailler rek joxe ay exemple ci intelligence artificielle li ñuy wax véhicule autonome légui manam auto bo xamni damar bo xamni moy dawal bopam du am chauffeur lolu gis nañ ko par exemple ci États-Unis commencé na fa ñi koy tester waye auto bobu nonu koku comme nima ko waxe rek dafa spécialisé mom ci mbirum dawal auto rek la xam c'est-à-dire bu dawalé auto bi dawé daw ba jup lu nga xamné nar na ko gañ wala warna gañ koku wala warna indi accident da fay taxaw bu gisee place bu mu war a garé mën na fa dem garé mu garé fa, bu gisee feu rouge dina taxaw, bu gisee feu vert dina. Loolu machine boobu dañ ko spécialiser. Amaat na beneen machine bo xam ni ci beneen anam, maanaam mën na lire, mën na buñ ko tegalee alxuraan tey, buñ ko ko jàngalee alxuraan dañ ko koy tegal mu lire ko ba ca kaw ba ca suuf lépp mu nekk ci boppam, loo ko ci laaj mu génne la ko. Waaye spécialisation boobu rek la am, ndax machine booba di lire alxuraan boo ko waxee mu na la ko firil lu muy indi ci nit bu koy jàng ba dimension ba mu koy yóbbu wala la ca ginnaaw, loolu du ko mën a firi, waaye dina la mën a liiral. Machine boobu tamit spécialisé la. Am na machine yoo xam ne ay robot tamit, boo leen jëlee comme ni ma ko waxee teg leen sa ordinateur, nit ku la woo mën na waxtaan ak moom ne ko ndax yaa ngi fii wala nekkoo fii, sa agenda bi lii lañ ci bind, bis sàngam bu la woowee dina la jot. Kooku assistant la, machine assistante la ñuy wax, ci bureau lay doon. Yooyu yépp ay domaine la yoo xam ni machine bu si nekk dañ lay defal spécialisation boobu. Waaw, kon buñu ko mënee mottali, machine yooyu ma lay wax dañu am spécialisation, te ñu leen di wax IA faible, maanaam intelligence artificielle faible. Ñoom comme ni ma ko waxee dañu am spécialisation, waaye nag ci jamono yi dafa am machine yu bees yu génn yu ñuy wax IA intelligence artificielle forte. Ci ñooñu machine yooyu dañu leen di méngaleeg nit, ndax dañuy am pas-pasu ak man-manu def lu nit di def, dañuy am xelum nit, dañ leen di jàngal lu nga xam ni dañu seen xam-xam ma day ëlbatiku di leen may pas-pasu ñu am xel. Loolu scientifique yi ñi ngi yegsi nañ ci, soreeguñ ci bu baax nag, waaye mën nañ ne dem nañ ba am 80% à 90% xelum nit, ndax ñoom dañuy jàng ci nekkin. Comme ni xale di juddoo di xool di gis di dégg di jàng di màgg, machine yooyu dañu am capacité léegi di def di am pas-pas boobu. Moo tax loolu bokk na ci tax li tax ma ne émission bi naa ko def, ndax dafa am leneen li nga xam ni moom la àndal te maa ngi ci ñëw. Waaw, leneen li nga xam ni moom la àndal mooy li tax ñu am mën-mënu defar machine yooyu, li ko suuxat lépp mooy li ñuy wax les données à caractère personnel. Maanaam tey boo demee di abonné téléphone, dinañ la laaj sa tur, sa sant, laaj la fa nga dëkk, laaj la fooy liggéeyee, laaj la kañ nga judd, laaj la ndax am nga jabar, ndax am ngay doom, ak yooyu information yooyu ngay joxe te mu bokk ci yow, boo moytu sax ñu jël la photo dugal ko ca. Yooyu information yooyu la ñuy wax les informations, les données à caractère personnel. Gis nga données yooyu noonu ak yeneen ak yeneen, yooyu nag lañuy jël dañ koo dajale. Dafa bari maanaam doomu aadama bu ne nekk mun nañ jàpp ne li ñu am ci yow ci information jéggi na dayoo. Te li tax nag ñu mën a defar machine yooyu mooy dañoo defar li njëkk machine bu nga xam ni données yooyu yépp da koy jël di ko traité en une fraction de seconde. C'est à dire boo jëlee benn seconde rek mën na traité information yoo xam ni ci ay ati at lañ ko dajale. Données à caractère personnel kenn am. Waaw, donc ñi ngi dugg ci dënnu waxtaan bi, ci xolu waxtaan bi, ndax données yi ñuy wax les données à caractère personnel ay information loo xam ni dafa am solo, ndax nit ki li bokk ci vie privée li ñuy wax sa sutura la ca nekk. Information yooyu ngay joxe sa sutura la. te amna solo bo xamne nguur gi jël na ci ay matuway voté nañ ci ay loi depuis 2008 ñi ngi ci voté ay loi di wax né information yoyu les données à caractère personnel kenn amul droit di len jël di len dajalé di ko utiliser di len mengalé té neexul borom lolu kenn amul droit def ko depuis 2008 voté won nañ fi ñaari loi loi bu ñëk bi ñuy wax loi Lossi moy loi d'orientation sur la société de l'information am benen loi bu ko compléter moy loi sur la protection des données personnelles bobu tamit 2008 la won yoyu dafa organiser ñuy utiliser les données à caractère personnel ba taxna lu melni groupe Nopal Mag bi ñu def ni daf ci am ay waru gar waaw daf ci am ay waru gar l'information yi fi jaar nañu moytu ñikoy jité na ngeen ci moytu ndax yi fi genn ay information la ay données la à caractère personnel amna ay matuway yu yon tek ci yeen ma delu ci wa buma delu ci rek ci groupe Nopal Mag ni ak sen waru gar par rapport ak la loi sur la protection des données personnelles moy bu fekke ni information yi nga xamni ñing ko fi jël dafa yam rek ci groupe bi mën nañ fexé ba nga xamni du génn groupe bi di dem ci keneen boba dañ la yoon dala bayyi dañ leen di bayyi ngeen doxale ko numu leen nexé waye buñu commencé di dajalé information yi mën ko jël jox ko keneen wala jox kay ñeneen ñu am ci yeneen juntu kay yu ci wara def ci yoon ñi jité groupe WhatsApp bi ni dañu wara def ben luñuy wax déclaration dañuy bind ben kayit wax ci turu kikoy jité nu groupe bi tuddu ak ban ci yan anam lañuy liggéeyé envoyer dossier bobu ci luñuy wax commission CDP la commission des données personnelles lolu déclaration bobu rek nga soxla def waye bu naron jëm ci yenn anam yi c'est-à-dire bu naron dépasser yenn dimension yi manam buñu jappone ni dañu am 300 personnes yi nga xamni information yi da nga dem ba nga xamni mën nga ko jaay ak yoyu ah boba autorisation ngay demander autorisation lañuy demander commission des données personnelles donc buñu japp ne rek créer nañ groupe WhatsApp nit ñi di ci wax lu leen neex yaakar ni yoon amul lu mu ci tek yoon amna lu mu ci tek motax nañu moytu bu baax ñikay jité laccé leen ci bu ngeen di def amna décision yo xamné bu ngeen koy def laccé leen ñu am tektal yuñ leen jox ba nga xamni dal mbettel du am waaw lolu bokku na tamit ci li tax mané émission bi nako def ndax ñu waxtaan ci sotanti ci xalaat té xamné rek nañ dan doxale bu ñeek légui dafa am ay anam yu bes yu andak liñuy wax société de l'information té dañ ci wara tay bu baaxa baaxa baax ma déllu ci wa pour motali di len xamal né rek commission bi wu ma len di wax ni commission pour la protection des données personnelles ñukoy wax CDP commission la bo xamné daf fi nekké pour ñi nga xamné dafa am ay information yu nga xamné dafa am ay erreur ci ñoom par exemple liñuy wax état bi da fay créer les cartes d'identité numérique dafa am carte électeur bu ci amé njumté wala mu am ci rëkk rëkk ci information yi nga xamné ñoom défar nañ ko bo saisiré commission bobu ces commission bi dina def li nga li war ba ñu modifier ko manam bu ñu la défaré carte d'identité djoum ci parce que c'est informatisé djoum ci def ci tour bo xamné du sa tour wala niñ ko bindé warul wala ñu def sa wajur benen tour bo xamné bokul ak sa tour wajur ñom bo len saisiré bind len wax len li xew ñom dinañ def démarche bi ba ñu modifier ko parce que données informatiques légui pour ñu modifier ko dafa am affaire fu ñuy jaar mëno rek bind ministère ba ne ko li la ñu changer ko dedet da ngay bind commission bi ñom amna luñ ci seytu surtout bu fekke da nga wax fa nga bind won ni modifier ko ñu bañ commission bi bo leen bindé ñom lay def la nga démarche ba nga waron def ñom ñokoy def ba ñu indi la modification yoyu lolu bokku na ci li nga xamni tamit bëggon na ko fi wax ñin ñi xamni les données personnelles dañ ko réglementer lepp lu jëm ci tour ak juttu ñi nga bok fa nga bok kuy sa wajur ak numéro d'identité numéro électeur yoy yeb ay données la yu nga xamni dafa am solo bo démé ubi compte bancaire tamit mën nañ ci def ay erreur wala mu am ci ay information yo leen jox ñom waruñu ko mëna utiliser diko jaay nit ñi di leen woor di leen démarcher té joxé wu leen sen accord motax légui kou lay signalo kayit bu nga xamné daf la laaj say information yoyu di la signalo kayit bo mënuta lire né ko damay dem wan ko nit mu liral ma ba paré bu féké mën nga lire nak nga lire nga vérifier bu baax bala ngay signer parce que information yoyu nonu mën na la top sa giru dundu la nga fa joxé tank dindi wuñu ko donc nañu moytu ci joxe ay information yu jëm ci par exemple carte d'identité carte électeur no tuddu sa sante sa voilà affaire yoyu nonu da ngay nañ ci moytu bu baax nañ ci moytu wa mbokk yi lolu dal la xamni mënon naka fi duggal tay bu fekke nak dafa am ay question yi nga xamni am nañu ko fi bëgg poser ñu poser ko fi ñu buñ ci mëne tontu ñu tontu ko ñu tontu bu amé ñi nga xamné am nañ ay contribution yi nga xamné mën nañ ko fi duggal tamit nañ ko duggal waaw man defna sama waru gar par rapport ak la loi ba joxé won loi d'orientation bi ma fi cité won sank lozi ci article 8 ba ak article 7 dañ ci wax né ku ci né bo ci amé asxam xam bo mëna bok ak nit ñi ñu xam lan mo nekk ci société d'information informatique lan mo ci nekk matuwa yi ci wara jël nga def ko bama ko liré dama né man sama waru gar dina ko def manam dina ci ubbi waxtaan ñun ñep ñu sotante ci xalaat ma ngi leen di gërëm bu baax xamna ba fanni wala ma ngi déglu bu féké amna kuy poser question ma ngi déglu yéra ngeen jëf assalamu alaykum mbokk yi cheikh ndjay ma ngi lay nuyu di les ziar di le balu wax te di le ko bal kontanna si sa question bi deg na ko bu baax ak contribution bi Oman Ndiaye aussi deglu na la deg na sa contribution ak sa question ma ngi ñew tontu len yeen ñaar ñep amna solo li ngeen fi laaj ma ngi yex wa buma commencé ci li Cheikh Ndiaye di laaj Cheikh Ndiaye li loi bi prévoir moy ki nga xamni mom moy collecter les données personnelles manam buñu jappé groupe Mopal Magni groupe Mopal Magni mom moy collecter données ñi ko jité ñi nga xamni ñoy administrateur ñoñu ñom ño wara ñi wax fagarlu manam ci ñël ben nga dañuy wax né fi li lañ ci mëna wax fi li lañ ci mëna indi képp ku fi dugg dinañ vérifier ndax mën nañ la duggal wala mënuñu la duggal bu loolu wesso ku fa duggal lo xamné wara ko fa duggal ñom dinañ ko éliminer ba ci ñettel moy bu féké amna ku fa nek di jël information yi diko joxe keneen ñu génné ko ci groupe bi ba ka ñettel moy ñom dañoo wara pind ben lettre adressé ko commission protection des données personnelles né len ñun créé nañ groupe sangam nit ñi buñu fa duggé dinañ wax ci li dinañ wax ci la ma ngi tuddu tiw ma jité groupe bi ñinga basé wo ci dëkk bañi wax ganket kent loolu buñ ko défé loolu lañ wax déclaration sen waru gar wacc na commission ba dina len bind né len li ngeen wara def li ngeen wara def li ngeen wara moytu lolu buñ ko defé sen waragar wacc na ginaaw ci lolu yow li ngay laaj bu fekke nit dafa ñew par exemple tib ci information yi am ci groupe Nopal mag ñi di ko yóbbu ci yeneen groupe yoo xam ne bokkuñu ci. Kooku la muy def c' est illégal, maanaam principe loyauté bi nga xam ni moom la loi bi prévoir respecté wuñ ko. Ndax booy jël information nit di ko joxe feneen, nit kooku dafa war a joxe lu ñuy wax consentement, dafa war a nangu. Bu nanguwul boo ko fa jëlee yóbbu ko feneen, bu ko neexee mu yóbbu la ci yoon. Te boobaa code pénal article 431.19 dina dal ci kawam. Ñi ngi prévoir ci moom ba mun a ñu mën ko tëj kaso ci benn at jëm si juróom ñaar, boole ci amende 500,000 francs CFA jëm si 1,000,000 de francs CFA. Donc loolu ko koy def na moytu, ndax buñu ko yóbboo ci yoon, yoon dina dal ci kawam. Kenn du jël information nit di ko yóbbu ci fula neex di ko laam-laamee te nanguwu ko. Consentement dafa war a am. Waaw Cheikh Ndiaye, loolu laa amoon lu may wax ci sa question bi. Waaw Omar Ndiaye, maa ngi lay gërëm di la nuyu, di la wax ni contribution bi nga apporté ak sa question bi dégg naa ko. Contribution bi mi ngi jëm ci li ñuy wax IA faible, c'est à dire intelligence artificielle faible. Loolu mooy machine yi nga xam ni moom la ñu njëkk a créé, ñoom c'est ca lañ commencé. Machine yooyu c' était des machines yu nga xam ne dañuy spécialisé, c' est à dire dafa am lenn rek luñ leen di jàngal, loolu rek la ñuy mën a def. Maanaam ci course auto yooyu ngay wax noonu, machine bi loolu rek lañ ko wan, dañ ko wan ne ko yoon bi nii la, fii ngay jaar, tere bi bul ko jéggi, toppal circuit bi rek, moom loolu rek lay def, du def leneen. Loolu rek moo tax boo joué ak ñoom ci machine bi, ci téléphone bi, ñoom duñu changé mukk, même toujours même chose la ñuy def. Loolu mooy IA faible, machine bi dafa faible en fait. Bokkul ak IA forte bi nga xam ne ñoom seen xam-xam moo gën a sori, c' est à dire xam-xam bi dafa dem ba mel ni lu nekk xel, dañuy xalaat comme nit. Waaw bu ñu weesoo loolu comme li nga wax ni, waaw loolu kay moom la ñu bari di ragal. Ñàkk liggéey bi nit ñi nar a ñàkk liggéey ci nga xam ni machines yi mën nañ leen remplacer, def la ñu waroon def. Loolu ñu bari boo leen laajee li ñu njëkk a xalaat loolu la, dañ naan ah waaw bu fekkee machines yi mën nañoo def ñun li ñu mënoon def, nan lañuy def pour liggéey. Man sama tontu mooy liggéey ba ñuy def mooy dañuy changé, ñun tamit dañuy changé, c' est à dire lañ daan def nga xam ne dafa mécanique, toujours ñuy def la même chose, ñun dañuy changé. Ñun dañuy def la nga xam ni moo ñuy permettre que machine bi bu ñëwee di def lii, ñun ñoo koy ñooy contrôlé machine bi, ndax liggéey bi na mu ko defee noonu la, wala machine bi ban heure lañ ko war a taal, wala machine bi ban heure lañ ko war a fay. Parce que loolu tamit ñun dina doon loo xam ne liggéey boo xam ne day tax ñun ñu amélioré wu ñun personnellement salarié bi, lu ñuy wax un salarié augmenté, c' est à dire salarié bi moom liggéeyam léegi day doon liggéey koo xam ne day contrôlé machine bi, day changé métier moom it. Moo tax yenn métier yi ay chauffeur ak yooyu ci d'ici on va dire 15 ans 20 ans bu dee Afrique lañ jàpp dina wàññeeku, ndax dañuy am oto yoo xam ne ñooy dawal seen bopp. Waaw ñu nit tamit dañuy foog ñu xalaat xool, loolu ay waxtaan la, yan liggéey la ñu mën a di def maintenant à la place. Loolu tamit c' est vrai que ñu bari tiital na leen, tiital na ñu bari. Waaw xam naa fi nga ko xalaatee moom foofu la, parce que ñu bari loolu la ñu ragal. Jërëjëf. Waa Omar, maa ngi dellu si pour précision ci li jëm ci groupe noppal mag ñi. Groupe bi boo seetlee dafa am ñoo xam ne ay administrateur lañ ci groupe bi, ku fa dugg ñoo la fa duggal, ku ñu génne ñoom ñoo la génne. Loolu bu xasee ba am yéen yéene responsable ñi nga xam ne administrateur lañ, da ngay jël kayit, bu dee kayit bu weex la rek, nga ne ko kaay sëñ bi, kaay bindal, maa ngi tudd diw, maa ngi sant diw, sama numéro carte d'identité nii la, man maa ngi engagé wu ne administrateur ci groupe bi laa, lépp lu may def ci suba ba ngoon dinaa ko teg ci yoon. Maanaam ku ma fay dugal dinaa saytu bu baax kan la, ku ma fay génne dinaa ci diisoog ñeneen ñi lu tax ma génne la. Bu loolu weesoo maa ngi engagé wu ne képp ku fa dugal information boo xam ni da ngay ŋàññi nit ki ci diineem, di nga ŋàññi ci melokaanam, di ko ŋàññi ci xalaatam wala bëgg-bëggam mu nga xam ne ci suturaam la bokk, loolu maa ngi engagé wu ne du ma ko def, wala ku ko fa def dinaa la génne ci groupe bi. Loolu engagement bu leer la, mu nga xam ne bind nañ ko. Bu weesoo ci loolu, yéen ñi nga xam ne yéen a jiite groupe bi, bind leen benn këyit, daal di koy lu ñuy wax déclaration lay doon, bind ko commission protection des droits personnel, des données personnelles. Bu ngeen ko ko bindee, bind ne man Diw maa ngi jiite groupe bu ñuy wax groupe Noppal mag ñi, groupe bi ñi ngi ciy def émission bu nga xam ne dinañ waxtaan suñu diine, ñi ngi ciy def émission culturelle bu nga xam ne dinañ wax lu am jëm ci aada ak jamono, dinañ ci def émission politique bu nga xam ne dinañ waxtaan sottante xalaat ci politique. Bu loolu weesoo, amul leneen lu nga xam ne mën nañ ko def ci groupe bi. Ñun loolu rek lañuy def. Loolu bu ngeen ko bindee déclaré ko commission ba, képp ku fa def loo xam ne waru ko def moom la engagé, yéen engagé wu leen. Kon maa ngi leen di ñaan ngeen def loolu, ndax bu ñu continuer ni émission bi nit ñi di fi génne ay données personnelles, c'est à dire dugg ci kër nit filmé ko mu def noo xam ne waru ko def, wala déglu nit mu wax yenn wax yi nga indi ko ci groupe bi dugal ko fa, bis bu amee coow yéen ñi ko jiite la ñuy njëkk a jël si. Kon da ngeen di fagaru def loolu ma leen wax. Bu ngeen ko defee, képp ku fa dugg ngeen ne ko groupe bi lii lañ fi mën a wax, lii lañ fi mën a def, boobaa seen jaan wàcc na comme niñ koy waxee. Waaw, boo amee beneen question nga woo ma, nga wax ma tontu incha allah. Jërëjëf. Salaamaaleykum mbokk yi. Pour firndeel rek li ma leen doon wax, image bi fi dugg ak audio bi, fan yi weesu même personne bi dugal na fi beneen image wax ci fi même kàddu yi. Bàyyi leen li ngeen di def. Diine bi ku bëgg a nekk musulman dina nekk musulman, daara yi bari nañ fa, xam-xam bi fañ koy jàngale bari na. May leen nit ñi jàmm ca bàyyi li ngeen nekkee, lii amul njariñ. Waaw, picc mu ñu bind ay bu ñu bind ay tour ak ñoom seen, ngeen wane ko fi lu ne ngeen dugal ko fi. Bàyyi leen yi ngeen ci dugal ci groupe bi, amul njariñ. Du diine, da ngeen di propagande rek, amul benn njariñ. Bu ngeen buggee jàngal nit, yóbbu leen ko ca daara mu jàng, ñu xamal ko na muy doxalee, lan muy diine, fa muy teg tànkam ak fam ko dul teg. Bu loolu weesoo, ngeen wan ko àdduna nan la, nan nga mën a dem jàng sa àdduna am lu ma la njariñ, lu dul nekk fi di wane ay image. Waaw, maa ngi jégalu nag, mais genre vidéo yi ak image yi amul benn solo. Dimbali leen ñu ci, ku bëgg a jàng xam-xam da ngay dem ca daara. Yéen a ngeen jëf. Habib, na nga def Habib? Man la Mustapha. Waaw, kontaan naa sa contribution bu baax, gëj naa la dégg, j'espère que yaa ngi ci jàmm. Di wax rek ne di mottali ne groupe bi il faut ñëpp jàpp ci pour mu am protection. Mooy nit ñi bu ñu amee lu ñuy laaj ci yi waxtaan yi ñu fi dégg, am nañu seen xam-xam màcc ci diine, mën nañ leen woo ñu waxtaan leen, ñu tegtal leen. Am na ñoo xam ne tamit seen xam-xam màcc na ci leneen, mën nañ leen woo ñu wax leen, tegtal leen. Bu weesoo loolu, ñeneen ñi fi dugg ñëpp di def li ñuy wax propagande la, di jéemu xëcc nit ñi ci lu kenn xamul. Nañu leen moytu parce que kenn xamul ku nekk ci ginnaaw. Donc comme yàlla def na gànket, am nañu fa seen xam-xam màcc ci diine, màcc ci leneen, nañ leen di woo di waxtaan ak ñoom. Waaw, ku ci am soxla na nga leen woo waxtaan ak ñoom moo gën, wala nga laajte ko ci groupe bi. Waaye ñeneen ñi fi nekk ñëpp di la dugal ci yu kenn xamul, nañ leen moytu. Kenn xamul ku nekk ci ginnaaw téléphone yi. Maa ngi leen di gërëm bu baax. Jërëjëf Habib. Assalaamaaleykum Mustapha Niang, maa ngi lay nuyu di la ziar, di la wax ne dégg naa bu baax sa contribution bi, am na solo trop. Li nga fi wax lépp noonu la, comme ni nga ko waxee rek thème bi gën na fee yaatu, yaakaar naa ni ku ne war na ci mën a am sa xalaat indi ko fii ñu bokk ko ñun ñëpp. Maa ngi content si sa contribution. Xanaa rek di la wax ne xam naa booy dugal émission da nga koy enregistré ba pare di ko envoyé benn par benn, waaye dee ko teylu boo envoyé benn toogal xool ko déglu ko doogay dugal ba ca topp, ndax niñ koy recevoiree dafa jaxasoo. Ndam te xam nañ déglu nañ yépp, xam nañ ni nga ko yëkkatee. Am na solo. Maa ngi ñëw si réponse sa question yi. Waa di dellu si rek xanaa ci question yi fi Moustapha ñaa ngi yëkkati di ko wax ne bu njëkk bi yaa ngi ko jëmale ci écoute téléphonique. Li jëm ci écoute téléphonique ak conséquences yi ci am, mun naa la indil ñaari réponse jëm ci ñett. Bu njëkk bi mooy bu ñu lay jaay téléphone normalement noonu la war a demee, waaye xam naa ni Sénégal da nga génn ñu abal la téléphone wala ñu may la téléphone wala nga dem ca marché baana ba jël téléphone jaay la ko, amul këyit amul dara. Waaye ci yoon bu ñu lay jaay téléphone ndax bañ koy defar xalaatoon yépp nit ñi xalaatoon nañ ko coow ya ca mën a am, ci yoon dañu war a bind ne yow këyit bii téléphone bii yow lañ ko jaay, ndax téléphone bu ne am na numéro. Ni ngay amee carte d'identité noonu la téléphone di amee numéro. Bu ñu la ko joxee ñu ne la nga bind yow yaa jël téléphone bii ñu def sa tur ak sa sant, ba pare ne la nag téléphone bi am na code secret. Yow ñu def ñu ne la taamul benn code bu nga xam ne yaa ko ci dugal, boo ko dugalul kenn du mën a utiliser téléphone bi ku dul yow. Kon axtu nan la ca commencement ba ne la sa téléphone yaa ko war a protéger, muy benn. Ñaar, li ñuy wax état dafa am. État day am comme li ma fi waxoon fan yi weesu prérogative de puissance publique, maanaam kaaraange réew ga moo ko war a yor ba tax na juntuwaay yenn yi dañ ko koy jox ne ko mën nga ci liggéey. Mu ut ay nitam jox leen doole boo xam ne dinañ la mën a déglu, boo yore sa téléphone dinañ la mën a déglu, waaye loolu yoona ko teg te dafa am ci anam yuñ ko war a defee. Ma dellu si. Waaw, bu mottali ci question bi bu Moustapha Niang bi, état boobu ñuy jox prérogative de puissance publique, boo ngeen déglu waxtaan yi fi weesu doon nan wax ci mbirum démocratie, kon ñu dañuy gis rek ne lépp dafa lëkkaloo. Lañuy commencé ca démocratie ba, lañuy wax ca séparation des pouvoirs, lañuy wax ca contrôle judiciaire buy am contre le pouvoir exécutif wala contrôle pouvoir parlementaire ba, pouvoir législatif ba mu war a def. Bu ñu ko xoolee loolu lépp lu taxal ñu teg ko mooy ci lu jëm ci lu mel nii, maanaam nga yor téléphone am sa vie privée, kuy liggéey ca état ba di la déglu di xam la ngay wax suba ba ngoon ka nga nekkal la nga def na nga fanaanoo sa feebar sa njaboot nan nga tëddee say voyage nan ngay doxale la nga gëm la nga gëmul jukko ya nga am, loolu lépp am nit di ko mën a déglu di xam yow na nga nekk. Loolu li loi maye bokk na ci, waaye loi bi daf ko organisé. Waaye nag loi bi ba mu ko organisé am kuy liggéey ci état ba di ko def, dafa ëlbatiku jox sañ-sañ magistrat ba wala député ba ne ko kat na ngay saytu kële ñu jox prérogative bii, na ngay saytu na muy liggéeyee ndax ma ngi koy teg ci anam yu wóor, ndax bu demee ba déglu la du ëlbatiku ci ca ginnaaw dem sa bopp koñ ba nga dëkk woo ay nit ci ruq nan leen ah kii de bu tëddee nii lay def, kii de bu tëddee dafay xaran fële, kii de ñaari jabar la am, bu xëyee kii lay waxtaanal, bu dem gis nga yooyu yépp lolo tax ñu indi mbirum séparation des pouvoirs mbirum am ñuy contrôler fonctionnaire ya am ñuy contrôler ministre ba parce que lolu lepp dañuy souralé ben nit rek man té lepp né lu ko neex lay def boba day bund xatal nit ñi té jamm dootu fa am pour gëna léral sa question bi état dafa am possibilité di déglu ay nit ndax mo yor karangé réewma ndax bo sumbé lu bon ci réewma ñu mën la jël ci japp la tejj la bala ngay def lu bon lolo tax écoute téléphonique am waaw ma motali né téli écoute téléphonique nak kuy liggéey ci nguur ga rek état ba moko am sañ sañu def té nam koy défé dañ ko bindi ci ay téré wax ko na kon ñi nga ko mëna défé fi nga wara yam fele waro fa yegg do ci xam ni nga ko wara doxale fi lañ ko wara denc amna fo xamni war nga ko fa mëna duggal ak fo xamni waro ko fa mëna duggal lolu ministère de l'intérieur ci dëkk ba amnañ possibilité ba mën xeyna sax amna ko dëkkal ma nga fay liggéey waye du lu mësa wax ni fa lay liggéey loy def suba ba nga won xamna ko ci yow waye liggéeyam da ko koy téré mu wax ko mu fessel la mo xam ci yow ak nam koy défé donc écoute téléphonique amna doy tiaxa waye dañ ko organiser ginaaw ci lolu amul keneen ko am sañ sañu def lolu manam nit tu jugé feulé rek ñew di déglu sa téléphone bu ko défé téggu ko ci yoon té bu ko nguur gi yégué mom daan bu reuy dinañ ko ko daan waaw lolu dal la xamni mën na ko ci indi ci écoute téléphonique benen bi ci top yaangi laaj birum robot yi nga xamni dañ leen sol xam xam bañu lélé ñu melni nit ndax loolu amul lu mu yaq ci karangé nit ñi maangi déllu ci waaw di wax rek né robot yi nga xamné dañ leen di sol xam xam bañuy am jikoy lélé nit di def li nit di def ñukoy remplacer ci yoon bokoy budé ci réewum tuba bi dé ñi nga xamné réewum ñu avancer lañ koy wax développer boy def yenn boy créer yenn robot yi da ngay bind keuyit xatim li nga bëgg défar wax né man robot bi may défar li la wara mëna def li la wara mëna def nga am ci bénn commission buñ ko yobbu ci état ba ñom ño wara xol ndax amul risque yenn risque yi bo amé yene risque li ñu néla yow loolu waroko fi def bo amul risque ñu bayyi la nga gëstu motax affaire yi mëna dox dañuy soralé ëlëk ndax du am lu muy yaq ci karangé nit ñi waye li nga xamni tamit mënul ñak moy li ñi wax faay technique manam nga xalaat ba paré né ni la koy doxalé buñ ko créé li la mëna def ni lay def waye ci biir loolu comme liñ wax xel du doy té nit matul bo fofa nak fay technique bobu fa la souvent problème di amé ndax di nga défar robot ba paré yaakar né dina def rek liñ ko sante mu xey xey am ben fay ben pan bu ca am mu def safan ba lañ ko santone manam nga né ko robot bi yow buma génné kër gi yow yaay fo ak sama xalé bi sama dom ji ya koy nax bu xifé ya koy jox mu lek bu mare ya ko jox mu naan nga genn dem pan am mu jël sa dom jël ko duwal ko ci machine à laver ba wala mu duwal ko ci réfrigérateur ba nga ñew do xam la xew nak robot ba jël na sa dom duwal ko ci biir machine à laver ba fat nako donc yoy non ay fay technique la té lolu ala kulian mom mënuñu ci dara lolu dina am té bokku na ci risque yi waaw ndax yarna ñu arrêté avancé technologique wala dit lolu question la bu nek ku nek am nga ci ce point de vue ah man da japp na ni dañu wara mëna continuer di xalaat di trouver ay solution waye jëmele xalaat bi ci lo nga xamne dina jëmele kanam doomu adama yi manam ci lu jëm ci wergu yaram lu jëm ci liggéey ak yoyu war nañ ci mëna gëna gëstu indi ci ay xam xam waaw ma ngi lay gërëm bu baax. Waaw, salaamaaleykum Ousseynou Sall, ma ngi lay nuyu di la ziar, di la baluwaq te di la kobbal. Oustaz, dégg naa sa intervention, am na solo, gis naa fi nga ko xëccee. Xam naa tamit fa nga may xaare, waaye am na li nekk sama xel loo xam ni du lu ma mën a lu ma ñamee génne ci lu mel ni WhatsApp bi, donc du ma fa yegg. Waaye li nga xam ni moo teew ba teew te nga xam ni man mun naa ko ci génne mooy dëkk yu mel ne suñu dëkk Sénégal, intelligence artificielle bi daf leen war a may ñu def lu ñuy wax un bond en avant, c'est à dire lu ñu waroon liggéey ci 10 ans war nañ ko mën a liggéey ci benn at wala lu ko néew, ndax intelligence artificielle bi daf lay permettre lu nga xam ne da nga waroon toog jamono yu yàgg diir bu yàgg di ko préparé mu doog a sotti. Intelligence artificielle dina la may ci waxtu yu néew nga dajale lépp, xam solution bi lan la, noo ngi koy defare, teg ko mu dox. Maanaam ñi ngi fay par exemple ñi ngi jéem a fexe nuñ fa defaree benn train à grande vitesse lañ koy wax, xawma. Loolu avec l'intelligence artificielle mën na nekk. Maanaam nga mën a jugee waalo, boo defee fanweeri minute rek yegg si biir Dakar, dox sa soxla, jëlaat sa train, dellu waalo. Loolu bu amee sama waajur par exemple ya nekk waalo de, loolu dina leen arrange bu baax, ndax dinañ mën a ñëw foofu dox seen soxla, delluwaat nekk ci yeneen te duñu fanaan Dakaru. Loolu bokk na ci li nga xam ne robot yi mën nañu ko indil te njariñ la. Ma dellu si. Waaw, xanaa pour mottali ci contribution Ousseynou Sall bi, bu ñu demee maa jégalu, bu ñu demee ba nga xam ne robot yi dañuy jël place nit ñi, man yaakaar naa ni xeex bi foofu la. Maanaam xeex bi day nekk ci robot yi ñuy defar, ndax dañuy defar robot ci lépp, ci bépp anam, ci lépp lu nit soxla rek ñu defar ci robot. Déedéet xeex bi mi ngi foofu, maanaam dañuy defar robot yi nga xam ni amal nañu njariñ te dina noppal doomu aadama yi. Waaye robot boo xam ni pour bànneex la rek, wala nit toog dootul def dara, dootul am benn njariñ ci àdduna, déedéet loolu amul taxu ko jug. Man ci li ma jàpp mooy njiiti seen xeex foofu la war a toll, c'est à dire dañu war a xeex jéem a orienté connaissance bi, intelligence artificielle bi, ci xam-xam bu nga xam ne dina jëmale kanam nit ñi, wàññi seen métit, yombalal leen seen dund. Waaye duñu defar robot ci yépp anam, parce que bu boobaa nit dina mel noo xam ni comme li ma fi waxoon fan yële rek, ne nit warul nekk ci àdduna rek pour toog rek di jaamu yàlla. Parce que bu ñu amee ay robot yu nga xam ne ñoo ñu defal lépp, lan moo ñu fi dese? Julli woor dem te di nelaw di xaar bu ñu dee dem àjjana, boobaa dootul am sens, sa dund dootul am sens, nekk ci àdduna dootul am sens. Te safaan ba muy jur mooy ñu ci bari dañuy nekkee leneen, dootuñu sax xalaat ne alaxira am na. Donc yooyu question d'éthique la yoo xam ni wax dëgg fa yàlla dafa laaj waxtaan ñépp duwal ci seen xalaat. Ñépp éthique la, côté question éthique la, c'est à dire ci ban melo, ban lan lañ ci nam, ndax dañuy ut ay robot yoo xam ni lépp loo soxla. Par exemple dina dem ba am ñoo xam ne dañ naan balaa may takk soxla ma dem uti robot. Te yooyu maanaam bokk na ci safaan yi nga xam ne bugguñu ko ci. Waaye nag loolu ay waxtaan yu xóot la, yo xamni dafa laaj nit ñi tok gëstu ci waxtaan ci diisante ak ñom diisante xalaat ñu trouver ci ay solution waye gis na bu baax fi nga xëcce sa question bi xamna fa mu jëm waye nak comme nima ko waxe sank amna yo xamni ñameewu mako waxtane ci WhatsApp bi ma ngi gërëm bu baaxa baaxa baax wa mu nuyu ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar man la Mustapha dégg na sa contribution ak sa question yi waaw li nga wax noonu moom robot yooyu nga xam ne day tas di defaraat boppam robot buy tas di defaraat boppam de gisaguma ko xam naa film yi nag moom ci film bi comme ni nga ko waxee noonu loolu amoon na ci film yi mais loolu la ñuy wax fiction c' est à dire dañ la koy wan noonu rek ci gis-gis da nga yaakaar ni lu mën a nekk la waaye pour l' instant loolu amagul robot bu tas ñu jël ko di ko defaraat benn par benn moom loolu mën na nekk moroom robot mu yëkkati ko defaraat ko ba mu nekkaat robot loolu mën na nekk waaye ci kaw loolu dafa am précision bu nga xam ne bugg naa ko indi bu nee robot ñaari façon la wala façon yu bëri la ci robot yi dafa am robot bi nga xam ne dañ koy embarqué mooy intelligence bi c' est à dire boobu genre ordinateur la la ca lay doxal oto ba wala lay doxal beneen robot bi loolu tamit robot lañ ko mën nañ ko wax robot mooy partie intelligence bi ci biir loolu tamit am na robot bi nga xam ne moom robot manutention bi la par exemple robot bi nga xam ne moo nekk ci tabax benn kër di yëkkati brigue yi di teg kooku robot manutention bi la mais ci biir robot boobu amaat na beneen robot bi nga xam ne mooy intelligence bi loolu mooy matière grise bi intelligence artificielle bi ci biir robot boobu ma nga ca ba tax na kon dañ ko bu ne robot rek mën na nekk ordinateur tamit mën na nekk ordinateur waaw noonu daal laa la ko mën a leeraale maa ngi yegg si ci beneen question bi waaw maniru pour compléter comme ni nga ko waxee noonu dëgg la c' est à dire image yi ñuy def nii vocal yi ñuy jàllalee message yi ñuy envoyé internet ak WhatsApp ak yooyu yëpp dafay mel ni loo xam ni kenn mënu ci teg loxo mais erreur la ndax fu am na ci ñu muy jaar keneen dog ci jot loolu mooy réseau bi te réseau boobu dafa am partie bu nga xam ne luñ koy waxee partie fixe bi fa nga xam ne fa la donnée bi di jaar doog a génn a dem dafa mel ni rek boo jugee woon Dakar jëm Ganket Bala nga jël oto ñëw ba Ganket Gént nga wàcc fa toog fa tuuti jëlaat sa oto continuer jëm Bala réseau bi noonu la mel boo envoyé message nii comme fi mu toll nii bu ma message bi may envoyé fii nii ci France dina am fu muy jaar ci benn béréb doog a génnaat ñëw ba foofu ca Ganket ngeen jot ca te ñooñu tamit trace boobu noonu mën nañ ko garder saa yu su leen neexee suñ ko soxlaa ñu génne ko loolu benn la ñaareel bi mooy téléphone bi ngay utiliser wala ordinateur loo ci jaarale même boo ko effacé da ngay teg ne nekkatu fa ma nga ca biir ma nga ca disque ba buñ ko branché rek am na nuñ pexe yuñ ciy def pour mën ko génnewaat 50 ans après moo tax lu ñuy def rek nañu teey te xam ne bu xase ba génn am na fu muy tàkk te buñ ko soxlaa dinañ ko mën a jëli waaw kon nañ def attention jërëjëf.